политикът в неделя от 10 часа на горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие избирателите, с тях политиците.
Добро утро, уважаеми слушатели. Днес, 18 април, в предаването Аз политика ще ви срещна с лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Частотата е 93,9 МГц. Телефонът за връзка със студиото за въпроси и участие в предаването е 946-1718. Можете да ни слушате по интернет на адрес www.radio.k2.bg и да общувате с нас по скайпа на адрес radio.k2. Днес е ден на траур по повод трагедията край Смоленск. Правителството обяви днешния ден за национален траур по повод трагичната смърт на президента на републиката на Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация край руския град Смоленск на 10 април. Националният флаг на държавните институти ще бъде свален наполовина. В знак на съпричастност към жертвите и техните близки, правителството призовава да бъдат отменени планираните масови тържества. Припомням, че в самолетната катастрофа, станала в 10:50 московско време на 10 април, край западния руски град Смоленск загинаха 96 души, сред които президентът на Полша Лех Качински. 88 от загиналите са членове на държавната делегация, предвождана от президента Качински. Лех Качински беше начело на полската делегация, пътуваща по покана на Москва за 70-та годишнина от убийствата на полските офицери в Катинската гора по време на Втората световна война. Първоначалната версия за катастрофата беше неизправно с лявото крило на самолета. Съветско производство, модел Ту-154. От руското следствие обявиха, че за момента работят по три версии. Следствието работи по три версии за катастрофата: неблагоприятна техническа обстановка, неблагоприятна атмосферна обстановка и човешки фактор, който е допуснал грешка, съобщи сътрудник от следственото управление в Смоленска област. Машината се е запалила и се е разбила на около 2 км от летището в Смоленск. Атмосферните условия са били лоши. Над района има мъгла. Според руски медии, при снижаването на самолета, той е закачил върха на дърветата. Нека да помълчим в знак на съпричастие към трагедията в Полша и от уважение към президента на Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация.
Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me.
което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. И с госта в предаването Аз политика, Красимир Каракачанов. Добър ден, господин Каракачанов, и добре дошъл. В този траурен за Полша и за Европа, пък и за света ден, вие пък сте организирал в 12 часа до входа на спирката на метростанцията на клуб Тодор Александров, съобщавам го нарочно в началото на предаването, за да могат нашите слушатели
до Булбанк
да го чуят, да, до Булбанк. Това е зад паметника Света София, нали така?
Това е точно между Булбанк и площадчето между Булбанк и входа на метрото.
Стартира подписка за свикване на национален референдум против членството на Турция в Европейския съюз. Тя ще продължи до 18 юли, чета от вашето съобщение. А намерението е да се съберат необходимите по закон между 200 и 500 хиляди подписа. Това би бил първият национален референдум от 1971 година насам. Защо правите това?
Ами аз бих казал, че това би бил първият нормален референдум в България, защото в последните 130 години история на България има два референдума. Един е 1946 година, когато тогавашното отечествено фронтовско правителство с присъствието на Съветската армия в България прави референдум на темата Република или монархия. Известно е как е проведен този референдум.
И резултатът какъв?
Резултатът е ясен.
Известен.
Да, известен. А втория референдум е още по-смешен. Той е 71-ва година за утвърждаване на така наречената Живкова конституция. И в целият този период от 44-та до 89-та година всички знаем или поне сме чели как се провеждали избори, референдуми, въобще тези народни мероприятия. Затова казвам първи истински, защото ако ние успеем да съберем тези 500 000 подписа, по закон Българското народно събрание ще бъде длъжно да свика референдум. Помните, че през последните 20-ти години имаше няколко опита за свикване на референдум. В повечето от тях отново стоеше като инициатива ВМРО.
Защо храните надежда, че ще бъде свикан дори да съберете подписите?
Ами първо, помните 2001-2002 година, или по-точно началото на 2002 година, се събираха и тогава се събраха над 512 000 подписа за свикване на референдум по темата за затваряне на 3-ти и 4-ти блок на ЕЦ Козлодуй. Само че тогава
изчезнаха подписите.
Подписите изчезнаха, но тогава...
И защо мисли, че и вашата няма да изчезна?
Сега ще ви кажа защо. Защото тогавашният закон за допитване до народа беше такъв, че въобще не касаеше подписи и желанието на хората. Там трябваше да се съберат 80 народни представители, да, които да го поискат, пък да, президента да го свика. Докато от година и половина действа закон, който прие миналото Народно събрание, казано пак най-образно закон за референдумите, според който референдум вече тези неща не могат да се случат по този начин. Според разписаното в новия закон, ако бъдат събрани над 200 000 подписа, Народното събрание трябва да обсъди въпроса и в рамките до 3 месеца да реши дали да свика или да не свика референдум. А ако са над 500 000 подписа, Народното събрание просто няма какво да умува и трябва да го свика, т.е. да насрочи дата.
И ако не го свика, какво?
Нарушава закона, има си конституционен съд.
Кой смятате, че ще сезира конституционен
съд? Аз не мисля, че всеки има право да сезира главен прокурор.
Да,
и така.
От тези, които имат право, не всеки.
Така е, но мисълта ми е, че все пак има закон, който трябва да бъде спазван. И би било парадокс, ако ние събереме 500 000 подписа и Народно събрание откаже да изпълни закона. Още повече, че в това Народно събрание сега управляващото мнозинство, състоящо се, нали, от депутатите на ГЕРБ, депутатите на Синята коалиция и депутатите на Атака, всички те преди изборите заявяваха, че са против членството на Турция в Европейския съюз и смятат, че най-разумното нещо е да се направи референдум. Ето, ние даваме тази възможност.
Слушайте си слушалките, моля, имаме първия слушател на телефон 946-1718. Разговаряме в предаването Аз политикът с господин Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. Добър ден, заповядайте.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Имам кратък въпрос. Не е ли в интерес на България всички нейни съседи да са членове на Европейския съюз, и Македония, и Сърбия, и Турция, просто край нас от всякъде, и ние самите да сме членове на Европейския съюз, още повече като имате предвид, че част от българския народ всъщност има турско население. И не е ли точно обратното ние да се надяваме колкото се може повече наши съседи да бъдат членове на Европейския съюз?
Благодаря ви. Сега ще ви отговоря господин Каракачанов. 946-17-18 телефона за връзка с студиото в рубриката Аз политикът. Гост е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. Заповядайте.
Значи, както виждате, има различни мнения. Моето мнение и мнението на ВМРО е, че Турция не е европейска страна и тя няма място в Европейския съюз.
Частично.
Въпросният е 4% от територията. 4% от територията се намира само в Европа. Въпросният господин, който се обади, смята обратното. Еми, аз смятам, че ето, дори...
Добре,
аз
уважавам, всеки ще изрази волята си.
Уважавам неговото мнение. И въобще
вие
мнението,
за това искате този референдум.
Точно това ми е идеята.
Коев,
логиката да искаме референдум е следната. До сега всички важни неща в България, дори тези, които касаят непосредствено живота на българина, бяха решавани малко ли много на тъмно. Ако вземем дори Лисабонския договор, който беше ратифициран от предишното Народно събрание, помните, че в няколко европейски страни за приемането на този Лисабонски договор имаше референдуми. А в една страна като Ирландия,
Ирландия
бяха два пъти. Първият път не мина, втория път мина след година и половина.
На кантар.
Така че европейски страни имат навика да допитват своите граждани. Давам последния случай. Въпросният Лисабонски договор преди повече от една година беше ратифициран от Българското народно събрание, като самият договор беше раздаден предишния ден на депутатите. Нали се сеща, че за има-няма 24 часа трудно може да бъде прочетен, камо ли осмислен, анализиран и така нататък. И беше ратифициран за 15 минути.
Държави, дали не бяхме и първата, ми се струва.
Ние винаги сме били първата и винаги търчиме пред времето.
Да.
Така беше и по времето на комунизма, така и сега. Но моите аргументи са следните. Значи Европейския съюз не е благотворителна организация и в нея би трябвало да членуват страни, които отговарят на определени критерии. Аз съм съгласен за една голяма част от нашите съседи, но конкретно за Турция те не отговарят на нито един от критериите за членство в Европейския съюз. Първо, Турция не е европейска страна, чисто географски. Второ, Турция не е страна, която отговаря на елементарните нормални демократични критерии за членство. Значи, като отвориш конституцията на Турция и прочетеш, че всеки роден в Турция е турчин по националност, че нямаш право да изучаваш никакъв друг език, говоря официално в училищата, освен турския, като вземеш политиката на Турция спрямо 15 милиона кюрди. Ако ще
чакайте, какво искате да кажете, че нямат право да изучават и английски?
Не, аз говоря в училищата. В училищата, така наречените малцинства в Турция нямат правото да изучават.
В училищата нямат право да изучават друг чужд език.
Не, говоря за местните езици, английски, френски, немски, вероятно за... учат. Да. Вероятно учат и руски, защото правят бизнес с руснаци. Но Турция не е демократична държава. Плюс това Турция последните 8 години се управлява от ислямистки правителства. В Европейския съюз, който е основан на базата на християнските ценности, все пак, и това е безспорен факт, да влезе една страна с 70 милиона население, което на практика е ислямско население и се управлява от ислямистски правителства 8 години. Ми виждате по всички официални репортажи, които се дават или по снимки, или влезте в интернет. И жената на турския премиер, и жената на турския президент, и жената на турските министри, на всички официални събрания,
които
са за братки. Това го нямаше до преди 6-7-8 години, преди тези хора да вземат властта. Тоест самата Турция се движи към ислямския свят така налага нормите на исляма, отричайки дори малкото, или да кажем, айде не малкото, многото, което беше направено по времето на Ататюрк и след него, за европеизация на Турция. Хората, които днес или последните 8 години управляват, правят обратното. Това второ. Ако погледнем чисто българските проблеми, значи Турция има един проблем с България и тя трябва да го разреши. Това са обещетенията на българите в изгонените и прокудени от източна Тракия българи, тези 4% европейска територия, те и те не бяха турски, но след 13-та и през 15-та година там бяха изгонени. Оттам бяха изгонени и избити българите от Одринска Тракия и техните имоти бяха завладяни. През 1925 година Турция и България подписват договори. Турция се задължава да плати обещетения за имотите и така покъщнината, които тези хора са изоставили. Само че до ден днешен това не се е случило. По различни изчисления това е една сума, която е около 20 милиарда долара или ги надвишава. Въпрос как изчисляваш, но не е въпроса в точната сума, дали са 20 или 21,500. Факт е, че Турция на практика не спазва този свой ангажимент. Трето, чисто икономически, чисто прагматично погледнато, Отварянето на границите между Европа и Турция означава и без това залятата от мюсюлмански емигранти Европа, това да се случи с България. И сега е факт, че чрез поставени лица се изкупува земя от турски фирми в България. Представете си какво би се случило, ако Турция стане член на Европейския съюз и това стане законно и резонно правило. В края на краищата и прагматично погледнато, и исторически, и политически, просто Турция, според нас, казвам според ВМРО, няма място в Европейския съюз. Това не означава, че ние трябва да имаме лоши отношения. Това не означава, че ние правиме този референдум, защото мразиме Турция или турците. В края на краищата всяка страна, а в конкретния случай и Европейския съюз, в който България е член, имат своите интереси. Факт е, че страни като Германия, като Франция и френския президент Саркози и германския канцлер Ангела Меркел заявяват категорично нежеланието на своите страни Турция да бъде член на Европейския съюз, би трябвало да ни говори нещо. Самата Европа се притеснява от едно турско, така да го кажем образно, нашествие в Европа. Какво означава за нас, които сме на самата граница? Това просто би било неразумно. Но въпреки това, има аргументи, може би ще ги чуем и от наши слушатели, и за и против. Факт е обаче, че този сериозен въпрос, който до голяма степен касае въобще бъдещето на България, а пък и на Европейския съюз, защото, пак казвам, Европейския съюз е създаден на базата и на основата на едни християнски принципи. Влизането на една 70 милионна мюсюлманска държава в Европейския съюз до голяма степен би обезмислила самия Европейския съюз.
Добре, спирам ви по този въпрос, защото в рубриката Аз политика, освен да се характеризирате чрез политическата си принадлежност, чрез политическите си убеждения и действията, които развивате като политик и като лидер в случая на ВМРО, се опитваме да надникнем и в това кой е. Кой сте вие, господин Каракачанов? 946-1718 е телефона за връзка с нас, уважаеми слушатели. В предаването Аз политикът гостува лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Преди няколко дни вие навършихте 45 години, нали така?
И края на март, 29
март. Роден сте в Русе, имате висше образование по история. Политическата ви дейност е свързана изцяло с ВМРО и с така изясняване на взаимоотношенията България-Македония, принадлежността, казвам го най-общо. Вие сте преминал през така йерархията на ВМРО и до момента сте нейн председател. След един доста инфарктен конгрес преди колко беше? Половин година?
Малко повече от половин година.
Кажете нещо друго със себе си. Кой сте вие? Какви са спомените ви от детството ви?
Ами, отваряме една много дълга тема. Само искам това да спомена, че за разлика от... Поне аз така не се притеснявам да го кажа. За разлика от много политици, които общо взето... Или много от лидерите на партиите, които общо взето така почти изведнъж станаха лидери. Аз съм минал през цялата иерархия на ВМРО, смисъл 89-та година, когато в декември месец възстановихме ВМРО, аз бях още студент. И съм тръгнал от студентската организация, после председател на самата студентска организация, после председател на младежката организация на ВМРО за цяла България, последствие секретар на ВМРО, организационен секретар. И от 97-ма година съм председател.
Откъде е накъде? Вие чисто географски роден сте в Русе, обикновенно са причастни на тази проблематика за хората, които са в граничните райони с Македония.
Вижте, по принцип...
Нещо дядо, баба?
Не, ако всеки човек, разбира се, че и в моя род, както и в повечето родове България има, така се каже, историческата връзка. Но ако погледнем реално, темата Македония е била част от българската държавна и национална политика след освобождението на България. Както е известно, след освобождението на България, България с така наречения Берлински договор, България е разделена на пет части. Княжеството България, което е свободно, автономно, по-точно автономно княжество, васално на Турската империя, Източна Румелия, Македония и Тракия, които стават под турска власт, западните покрайнини и Поморавието, които са подарени на Сърбия, и Северна Добруджа, която е подарена на Румъния заради участието им в руско-турската война. След освобождението на България, при така създаването на българската държава, Македония и Одринска Тракия, това е една територия, която е над 75 000 квадратни километра. Горе-долу почти толкова, колкото е българската държава. Това става основният приоритет на българската държавна политика. И политици, и военни, и интелектуалци, ако щете, дори обикновените хора, това е било темата, която е била така основата на тяхното ежедневие. И така все до 1944 година. Така че в тази борба за съществяването на българския национален идеал са участвали не само българите от Македония, от Тракия, участвали са българи от всички краища. Аз, между другото, съм подготвил една книга. Тя, между другото, 2-3 години вече е готова, но все не ми остава време да довърша и да я публикувам, в която става видно, че в национално-освободителното движение на българите в Македония и в Тракия участват българи от всички етнически територии, в които живее българина. Има българи от западните покрайнини, има българи от Тракия, има българи от Мизия, има българи, ако щете, дори от Бесарабия. И то не само като обикновени членове, участници, като четници, войводи или хора участвали в сражения или пък в комитетите, но и хора, които са заемали сериозни така позиции в тази организация.
Александър Малинов, например, един бесарабски българин.
Той е бесарабски българин, той е един от най-големите български политици. Аз говоря за ВМРО конкретно. Ами, факт е, че всички знаем за Илинденско-Преображенското въстание. Илинденско-Преображенското въстание се провежда в времето, когато председател на ВМРО Иван Гарванов, който от Стара Загора. Така че, ако погледнем реално, Македония е една българска кауза и съвсем естествено и нормално е, както тогава, така и сега, за осъществяването на тази българска кауза, интерес към нея по-точно да имат българи родени във всички краища на България.
Да, така.
Ако погледнем реално и към момента, в момента в ВМРО членуват и българи пак от всички краища на България, и от българи от Бесарабия. Ние сме единствената организация, айде не казвам единствената, но организация, която има своите структури. Ако щете и в Украина, където са бесарабските българи, имаме в Съединените щати, в Канада, в Европа. Това са както стари имигранти, така и от новите икономически имигранти, просто българи, които се интересуват от тази тема. Така че няма нищо неестествено от това. А иначе,
разкажете се пак се върнем... нещо за себе си. И всички хора ще останат с впечатление, че вие живеете само с политиката, с партията, с македонската проблематика.
Аз мисля, че по-голямата част на всеки един човек, който се занимава, по-голямата част от времето, разбира се, на всеки човек, който се занимава с обществена работа, е ангажирана с тези обществени проблеми. Това е нормално. Но, освен това, си имаме съвсем различни интереси. Аз, честно казвам, не се смятам толкова за политик, колкото за историк, защото историята беше моя професия, преди да се взема с политика, да се занимавам. И смятам, че един човек, влязъл в обществения живот, не може да зарязва професията ли, по-точно не би било редно да зарязва професията си. Макар че е спорно дали може да говорим за професионални политици и непрофесионални политици, историята на мен ми остава не само като една любима тема, но и като така едно вътрешно мое чувство, че това е моята професия. И не случайно аз продължавам се занимавам с това, както вече ви казах, подготвил съм третата си книга всъщност, която, разбира се, пак каса историята на България в този период между освобождението и 1944 година. Другото нещо, което обичам да правя, всеки има свое хоби. Аз не мога да кажа, че имам някакво хоби специално. Едни събират монети, други събират марки. Разбира се, някои събират скъпи автомобили. Някои от така известните и богати българи колекционират манекенки и така нататък. Моите интереси са малко по-различни. В по-ранния период имах така желанието да направя една колекция от старо оръжие. До някъде успях. Разбира се, в първите години тези неща, говоря 95-та, 6-та, 7-та година, тези неща се реализираха по-лесно.
Ето сега нека да помогнем в вашата характеристика с първият ваш приятел. Нали знаете, уважаеми слушатели, в това предаване гостите посочват свои приятели, които могат да говорят за тях. На телефона е господин Искрен Веселинов. Добър ден, чувате ли ме?
Добър ден, чуваме се.
Кажете, кой е Красимир Каракачанов?
Ами, май че самото име няма нужда от някакви допълнителни определения.
Да, аз ви питам малко по-метафорично.
Да, през последните години стана доста познато. Аз лично се познавам с Краси от далечната 94-та, ако не ме лъжи паметта. Все още бях студент, когато научих, че Краси е русенец. Той беше станал току-що лидер на ВМРО. И си казаха, как така един мой съгражданин...
На микрофона, да. Вие сте също от Русе, нали?
Моля?
Вие също сте от Русе, казва господин Каракачанов.
Аз съм от Русе, да. И това беше повод да се запознаем. Кой е преди всичко доста непосредствен човек. Аз съм имал честа тук две кампании по 4 години и след това мандати по 4 години да бъдем заедно. Той е избран от нашия район от Русенския. Беше избран стадно в предишния парламент. И нали, наблюдавал съм имал съм възможността да наблюдавам работата му с хората. Преди всичко той никога не е бил на някаква дистанция от хората, което според мен ги печели.
Всъщност, извинявайте, понеже господин Каракачанов не ви представи, вие сте, вашия контакт е чисто политически, така ли?
Да го кажем, както каза и господин Веселинов, той започна чисто землячески. Впоследствие нещата се развиха и чисто политически впоследствие. Ние сме колеги вече с него, а бих казал и приятели от много преди това.
Това ще да кажа, всъщност и във ВМРО няма чисто политическа връзка. Ние до голяма степен всички, които сме като някакъв актив, сме първо приятели, първо съмишленици и след това някакви политически активисти.
Да, както казва, както казва Лоренс Питър, идеите се разпространяват между приятели. Няма как да е друго. Та кажете, кой е той всъщност? Какво ви харесва в него и какво не харесвате?
Тези нещата са доста преплетени, защото някои от нещата, които харесваме, нали, когато са извън мера, не ги харесваме.
Това, което харесва в тебе, е това, което не харесва.
преди всичко Красимир Овен, нали, което е като зоди, което е характеристика до голяма степен характера му. Той е така способен да тръгне с главата напред към някаква стена и да се даде всичко от себе си да развие.
Но главата му е здрава, май.
Не здрава му е главата, това определено мога да го кажа. Но същевременно с него се спори тежко, но все пак приема доводи, което не е характерно за повечето. Вие може би, защото е в края на залията и така е по-смекчена. Иначе, както казах, той е доста непосредствен човек. Преди всичко, за разлика от всички политици, с които съм общувал, или поне повечето от тях, действително това, което ние афишираме като идеология, той и го мисли, и го чувства. И поради тази причина много по-различни са и отношенията между нас като колеги, приятели и съмишленици. По-различно е и начинът, по който се общува с хората и по който те ни приемат. И приемат специално него. Просто трябва да ви кажа, през всички тези кампании, които сме изкарали заедно, е било за мен чак чудно как може да влезе в в начин на мислене, в начин на общуване на всяка една прослойка хора, с които сме се срещали, нали, от най-забутаното селище, където живеят, речем, 20-те на баби до така културните среди в нашия район.
И чаша дивино сближава хората.
Да, той това го има в интерес на истината, но е част от българската традиция.
Бабите също пият вино.
Добре, пожелайте му нещо.
Пожелавам да не губи ентусиазма си, да не губи вярата си.
Добре. Благодаря ви за това участие. Ние продължаваме нататък. Ето един ваш приятел каза, че сте нещо въобще енергичен, контактен, добър психолог, диалогичен, човек, който умее да създава и да създава тези и да мобилизира около себе си хора. Това валидно ли е в личния ви живот? Забравих да кажа, че вие сте женен и имате едно дете.
Една дъщеря, дете е вече така много...
Дете за вас.
Дете, то винаги ще остане дете. Една дъщеря, която е първи курс студентка вече по история в Софийския университет.
По пътя на татко си?
Да, между другото, това е едно от нещата, които никога не съм се бъркал. Между другото, нито веднъж, изключение може би на първи клас, не съм ходил на родителска среща.
Това не е много за гордане, господин Каракачанов. Това го чувам от много мъже и просто малко
защо
ме очудва като...
Когато аз бях ученик, бях доста буен ученик и честно казано не изпитвах ужас от това, че могат да ми дръпнат ушите тогава в училище, случваха такива работи, затова пък може би бяхме по-добри ученици или могат да ти напишат по-слаба оценка. Притеснението ми беше, че когато има родителска среща и няколко дни преди родителската среща и в самия ден, това беше за мен най-големият ужас, защото знаех какво ще кажат учителите. Буен, бяга от клас, сбил се с някой. Да, и такива неща, които са характерни.
А какъв ви беше успех?
Успех ми беше отличник. Добър. Е, отличник не съм бил никога. Но успех, който винаги е бил между 5 и 5 и 50.
Така да, добре.
Имаше предмети, по които, мога да го кажа, изпитвах учителите, да речем историята, но имаше предмети, които не ме влечаха.
И защо бойствахте в училище? Какво ви пречеше там?
Въпрос на, да знам, на характер си е. Бойстваш в училище, може би всеко едно младо момче в възрастта на пубертета прави необходимото количество бели.
Важното е... За да се представите пред момичетата като герой?
Еми... Така е, всеки нормален младеж, в момента в който започна да се осъзнава по някакъв начин, иска да блесне, иска да направи впечатление.
На колко години се влюбихте за първи път?
Честно казано, май беше преди 8-ми клас.
Трети клас.
Преди 8-ми клас.
Кога осъществихте на практика? Кога продължихте, освен духовната и другата част от любовта?
Ако говорим за сериозна връзка на нещата, тогава бяха доста по-различни. Сега виждаме 12-13 годишни момичета да раждат. Някаква девойка, четох по вестниците, в Big Brother се хвалила, че от 11 години имала не знам колко любовници. Те неща тогава не се случваха. Във времето на 70-те, 80-те години, като че ли децата имаха друго отношение към тези неща, бих казал дори по-правилно. Аз буквално до завършване на гимназията бях човек, който повече се занимаваше със спорт. Тренирал съм и волейбол, и футбол, отколкото с тези неща. Естествено, искаш да направиш впечатление на момичетата. Това е безспорен факт. Който го отрича, всъщност не казва истината. И това е нормално, това е заложено в човека. Когато започнеш така да се усещаш малко или много като мъж, искаш да направиш впечатление. Всъщност, през целия си живот, всеки един човек има своите критерии за правилно, неправилно, за добро, за лошо. Дали са изградени в семейството, дали са изградени в училище, или той сам си ги изградил, той си има свои критерии. И всеки иска да бъде по някакъв начин забелязан.
Какъв е компромисът, който направихте преко възгледите си, влизайки и живеейки вече в политиката?
Ако човек се занимава с политика, трябва да е готов да прави някакви компромиси. Казвам някакви. Дотолкова, доколкото
кажете това, което най-много ви е заболяло, когато сте го направил, когато сте прекрачил представите си.
Значи аз компромис политически не съм правил. Смисъл такъв да направя нещо, което противоречи на моите разбирания, убеждения и идеология. Никога не съм правил такова нещо. Но винаги ми е било крайно неприятно, когато се налага да направиш компромис с хора, които по един или друг начин са извършили някакво предателство. Било към теб, било към някаква идея, било към нещо, което са поели към ангажимент и не са го свършили. Но все пак се налага да направиш компромис с тези хора.
Тоест да им простиш, да им или простиш, да ги приемеш?
Да им простиш до толкова, доколкото в края на краищата чисто обществените задължения.
За кого говорите в момента? За Славчо Атанасов?
О, не. Говоря за, вижте, с тези 12-13 години, с които се занимавам активно с политическа дейност, се е налагало да правиш компромиси и с партньори, не само с хора в собствената си партия.
И кой е най-неприятният компромис, който се сетихте, когато ви запитах? Първото, което ви изкочи в представите?
Ами, случвало се някой път да се налага, примерно, в парламента, да гласуваме някои неща, които да речеме бюджет. Виждаш, че този бюджет не е добре направен.
Е, кажете конкретно, кога е било
времето,
това?
Времето 99-2000-та година, когато общо дето имаш доста
когато
критики...
Когато бяхте в партньорски отношения с СДС.
Те имаха малко по-различна философия от нашата. Имахме нормални отношения, разбира се. Но имаше някой път, когато така наречената коалиционна дисциплина те задължава да бъдеш коректен ти. Аз винаги съм се стремял да бъда коректен към моите партньори, дори когато смятам, че някой път не одобрявам на 100% това, което правят. Но ако се върнем към
ще
другите неща...
Ще продължим по темата, да. Това е интересно. На телефона сега имаме връзка с един от вашите заместник председатели, Ангел Джамбаски. Добър ден, чувате ли ме?
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Какво бихте казал, независимо, че ви слуша, все едно не ви слуша, вашия лидер Красимир Каракачанов, как бихте го характеризирал?
Невероятен въпрос.
Не сте ли се замислил?
Това е човек, от който съм случил на всичко, което знам в политиката.
А той научи ли се нещо от вас?
Надявам се.
Той засмя се. Не можеш да го...
Не, аз имам една шега с него. Нещата, които мога да науча от него, малко ми е вече късно за тях. Ангел е един невероятен купунджия. А пък мен ми е малко късно да влизам в тази тема.
Ангел...
Макар, че с него се познаваме, той беше Ангел на 16 години, ако не се лъжа. 16-17 години.
На 16 години? Къде го намерихте?
Беше в младежката организация.
На 16 години?
16 или 17, нещо подобно. Бе.
Това не е ли незаконно?
Вижте, когато човек има някаква идея в душата си или в сърцето си, какво значи законно или незаконно? Просто отиваш и така се включваш. Ангел е един от хората, които израснал пред очите ми. Мога да кажа, че така във времето, наблюдавайки го, е човек, който се изгради като лидер, изгради се и като общественик, и като политик. И ако продължава с тези темпове...
Ма дайте да не говорим за Ангел, да говорим за вас. Значи, господин Джамбазки, вие не можахте да покварите, така ли да разбирам, господин Каракачанов, да го подтикнете към по... светен живот. Не в, не в подсветен, си изразявам малко деликатно, не в багрите само на флага на ВМРО.
Вижте, той е ерген човек и има право да бъде много по-свободен в действията си.
Опитвате ли се да го, опитвате ли се да го водите със себе си някъде по купони?
Разбира се.
И колко успешни са тези опити?
Зависи от купони, зависи от ситуацията, но то въпрос на настроение и на... И на момент, нали, не си правим някакви планове, сега ще ходим там или няма да ходим, когато има някакъв повод, който е така свързан с някаква важна за нас дата, организираме си събитие, наше председател присъства винаги, си прекараме време, точно зато добре.
Така се по-мъжки и се по-политически ли си ходите на купони?
Е по-исторически, най-често.
Е по-исторически. И какви истории се разиграват на тези купони?
А те не се разиграват, не си говорим за нещата, които
са весело.
Не ставате весело ли да потанцувате нещо там, девойки, мадами, манекенки?
Девойки, мадами, който е свободен, който не е свободен, си води жена.
Значи, лидер е несвободен, оженен си седи на масата, а свободният заместник-председател става да танцува и така?
Лидер е щастливо семен и вече има дъщеря, която трябва да следи къде ходи по купони, къде не ходи.
Това не пречи, живота не свършва. Той е само на 45 години. Извинете, че казвам само, може би на вас ви звучи много. Той е вече, може би, вие ще
слушате. Аз съм на 31 вече, така че...
Да, сигурно вие на вашата възраст казвате, той е вече на 45.
Е, така казахме и ние, като бяхме на по 25-30, като чуваше някой на 40 или нагоре, казваше, той е готов за пенсия вече.
Да.
Нищо не става от него. Но манекенки никога не е имало това. Това е категорично. Аз ви казах, не си падам по плиткоумни същества, които мислят само за диети, лъскави коли и някой да ги издържа.
Всеки нормален човек, който е и публична фигура, мисли, диетата не е ограничение, това е начин на хранене.
Вижте, отношенията между един мъж...
България мисля, че диетата е да не ядеш. Не е верно.
Не, значи отношенията между един мъж и една жена не са само секс. Те трябва да имат и някаква друга връзка, някаква друга тема, по която да могат да си говорят. Аз, честно казвам, не виждам какво мога да си говоря с момичета, които в главата им е само диетата, някакви дрешки, парцалки и някой богат чичко, който трябва да плаща сметката. Това направо му отвръщава, защото в края на краища всеки човек трябва да има достоинство и това, което направи в живота си, да го направи със собствените си усилия и със собствените си качества, не на базата на това, че има дълги крака, големи гърди или пък има руса или черна коса. Така че тук това е моята философия по въпроса.
Добре, господин Джамбазки, чухте и вие, чухме и вас за господин Каракачанов, чухте и вие неговите възгледи за манекенките, диетите и така нататък. Внимавайте. Приключваме връзката за сега с вас. Вие сте добре дошъл винаги в ефира. Благодаря ви.
Така казвам, че пропуснах това нещо. Всъщност оттам започнах. Радвам се, че дъщеря ми остана в България. Аз никога не съм, казвам, ходил.
А искаш ли да ходи
някъде? Всъщност, дали искала, не знам, не сме говорили.
Вие ли възпитахте да иска да остава в България? Това е много важна тема.
Възпитание, да, но не и принуждение. Казвам ви, че още на времето ми беше ужасно, когато моите родители ходеха на родителска среща, след което ми дърпаха ушите, ти защо така си направил, защо това си казал. Аз затова не исках да ходя да притеснявам дъщеря ми по родителски срещи, за да се чувства неудобно, понеже и тя е буйничка като мен. кажат нещо, което да речем, излиза извън педагогическите разбирания за нормално. Впоследствие, разбира се, първото нещо, което научих, когато започна да говори, и я научих, беше стихотворението «Аз съм българче». И едно изречение, което е сакрално в ВМРО, Македония е българска. Разбира се, тогава...
Това не е ли направи различна и странна за съучениците си?
Не мисля. Аз никога не съм...
Малко по-помъжки сякаш.
Честно казвам, аз винаги съм предоставал терен вкъщи за... Или често съм предоставил терена вкъщи, както се казваше по наше време, помните, казваше се на терен, купон и така нататък, да си правят купоните вкъщи. И съм се запознал с много от нейните съученици и съученички. Нормални деца от Софийско училище, сега нормални колеги в университета. Разбира се, моята препоръка към нея беше, като така беше завършваше гимназията, беше да се ориентира към нещо, което е по-прагматично като образование, да речем, право, икономика или нещо друго за едно момиче. Тя обаче си избра история. Сега не мога да кажа, че това леко вътрешно така не ме зарадва. Е така чисто. Че може би съм успял, въпреки липсата на много време да я отделям в тези години, намерила така собствения си път в тази посока. Но тя сама реши да остане да учи в България. Сега естествено и семейната среда, и отношението към проблемите, защото много често, гледайки телевизор, гледайки новини, сме коментирали едно, второ или трето. Тя знае много добре моите политически убеждения и радваме, че не пожела да отиде някъде навън.
Съпругата ви е юрист?
Да.
До тук спираме.
А, съпругата ми е много разбрана жена, която аз съм и благодарен, че ме търпи през всичките тези 20 години.
Къде прегрешавате?
Не е до прегрешаване, но когато си взел с нещо, което е така обществена дейност, имаш два подхода. Един е да имитираш дейност, други е да се опиташ да свършиш нещо полезно. Ако се опитваш да свършиш нещо полезно, това иска много време. Едно време, което не е само работното време между 8 и 6 вечерта. Някой път се налага да се работи до 8 до 9 часа. Редовно, всяка седмица се налага да пътувам в провинцията по задачки. Да те няма по един, по два, по три дена. Като дадат избори по 30 дена. Така че не всеки човек може да го издържи това.
За което сте и благодарен.
Разбира се, защото най-важното е да имаш човека до себе си, който те разбира. Естествено, не искам да кажа, че е било приятно всичко това, но когато те разбират, и дори когато те гледат намръщено, но все пак те разбират за какво става дума, нещата са много по-различни, много по-спокойни.
Добре, нека да чуем третия ваш приятел, Милен Михов. Добър ден, чувате ли ме?
Добър ден, чувам ви отлично.
В предаването Аз политика разговаряме с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов и ваш приятел, доколкото разбирам.
Да, ние се познаваме много добре, много отдавна, ние сме съмишленици, съратници и приятели.
Вие сте заместник ректор на Търновския университет, нали?
Точно така, да.
Да не би да се познавате около... Всъщност, вие сте завършил в София, ли? Да.
Аз учих 2 години в Търново и след това се прехвърлих в София.
Как се запознахте, господин Михов?
Трудно ми е да кажа, това беше някъде преди доста години, може би вече 15 или 16 години. Честно казано, запознахме се във връзка с ВМРО и двамата бяхме... Ало?
Да, да слушаме ви много внимателно, господин Каракачанов. Казва, че преподавате история.
Точно така, аз преподавам нова българска история и професионално се занимавам с македонския въпрос. Моите научни изследвания са във връзка, свързани с дейността на българската екзархия, национално-освободителните борби до балканските войни и развитието на македонската историография. Запознанството ми беше във връзка с ВМРО и около ВМРО.
Какво цените в господин Каракачанов и какво бихте искал той да усъвършенства? Можете ли да го кажете? Това ви слуша.
Господин Каракачанов, както много хора в организацията, има кауза. И тази кауза ние считаме, че сме я наследили от онези безсмъртни герои, трябва да кажем тази дума, които са вписали своите имена в пантеона на българската история. И това е самочувствие, което ние имаме и което се стремим да предадем на всички членове на организацията и на всички българи. Това е като че ли нещо, което най-много...
Най-много цените.
Да.
А какво бихте му препоръчал да усъвършенства в себе си?
Мисля, че бих могъл да му препоръчам повече дързост и кураж и опирайки се на всички свои приятели и съмишленици, въпреки незгодите, въпреки тежките моменти, които изживяваме и сме изживявали. Наше е делото, свято е делото и чисти са нашите помисли. Така че дързост и напред.
Добре, благодаря ви за това участие.
Благодаря и аз.
Всичко хубаво. Господин Каракачанов, аз не мисля, че ви липсва дързост и кураж. Това ме очуди даже господин Михов. Той какво още иска?
Вижте, винаги може да бъде направено повече. Да. Или както беше, както е казано, не е направено достатъчно, поне е направено всичко.
Така, сега вие сте в момента извън парламента. След колко мандата бяхте вие в парламента? Четири?
Два. Четири. Два.
Видяло ми се твърде дълго.
През един. От 97 до 2001 и от 2005 до 2009.
Така, и... каква е оценката ви за политиката на сегашното правителство? Сегашното управление на сегашния парламент. Отстрани човек може би вижда повече неща.
Аз парламента не искам да го обсъждам. Мисля, че той има какво доста да се желае. Както и в предишния парламент, в който аз участвах, така и в предишните, така и в този, като че ли липсва повече експертността и компетентността на народните представители. Казвам, това не е само в сегашното Народно събрание, то е било и във времената, което и аз съм бил народен представител. Много от хората там са едни верни послушни войници, партийни войници, които не разсъждават. Този съветски принцип мълчат, не разсъждат и гласуват всичко, което им се спусне. Имало е случаи, когато, да речеме, когато през 99-та година трябваше да се гласува конвенцията за националните малцинства. От тогавашната група на Обединените демократични сили 136 човека, поне 50-60 човека бяха убедени противници на тази конвенция. И когато сме си водили разговори в кулоарите, в стаята на парламентарната група, в дебата на първо четене, 50-60 човека казаха, бе, ние или ще гласуваме възражали се, или няма да гласуваме за.
Добре, но тази субординация не е ли характерна за всички партии и коалиции по света?
Но се оказа, че всъщност гласувахме само 3 човека против тази конвенция. Сега, това, което аз тогава казах преди повече от 10 години, се оказа вярно. Тази конвенция всъщност тя няма никакво задължително действие за България. Но тя ще бъде една основа, върху която всякакви хора, групички и външни интереси ще стъпят, за да могат да мачкат българския национален интерес. Видяхме и ДПС, видяхме и тази нахална групичка, наричаща себе си партия Отоман, видяхме най-различни други такива цигански сдружения и партии. Всички те стъпват на тази конвенция.
Извинявайте, искате ли да кажете, че всъщност с това гласуване тогава СДС е извършила някаква форма на извинявам се за гръмката в определение национално предателство. Отворила вижте, широко вратите.
Аз ви казах в самия дебат, който водихме вътре помежду си, 50-60 човека бяха против тази конвенция. И когато започна дебата в залата, и знам, защо беше поискана почивка, дойде тогавашния министър-председател, събра парламентарната група и им да би канчета. Да
имаше вразумяване, да.
И им каза, аз от ВМРО ги знам как ще гласуват, всички останали трябва да гласувате за. Така иска Европа, което въобще не беше вярно. Това е много важно. Всъщност, абсолютно вредно е за България. След като едни страни, като Германия, Франция и Белгия не бяха ратифицирали тази конвенция, в България беше станало. Затова ви казах, ние винаги тичаме пред вятъра. И то никога не ни носи добри неща. Но ако говорим за сегашното правителство, то има своите две плоскости, върху които трябва да бъде разглеждано. Първото е нещо, което обществото отдавна, много отдавна очакваше. Борбата с корупцията и с престъпността.
Ефективно ли е според вас началото ѝ?
Началото е ефективно, зрелищно, показно, дори...
Подкрепено дори... от Европейския съюз, от Американската...
Честно казвам, никога не ме интересува и никога не е било определящо за мен какво мисли някой в Брюксел, в Вашингтон или в Москва. Важното обаче, че това нещо е подкрепено от българското общество. Много по-важно да те подкрепя собственият ти народ, отколкото да подкрепят чиновниците в Москва, Брюксел или Вашингтон, които имат някакви собствени интереси.
Нали знаете този народ колко е извратлив, изпитал сте го?
Нормално.
Ако се окаже,
не можем
да се
съдим,
всички...
това е нашия народ.
Да, ако се окаже,
и той е такъв, какъвто е.
Че всички,
и ние сме
тези...
такива, сме.
Всички тези мероприятия не издържат в съда. Дали няма да се обърнат и да кажат, айде разпни го сега, нашия герой?
И това ще го има. Значи,
Бойко Борисов.
Всеки, който се взел с обществена дейност трябва да е готов не само за ръкопляскания, но трябва да е готов и за освирквания. И то трябва...
А готов ли е?
И не знам. Мисля,
Бойко Борисов ще понесе ли освирквания?
Мисля, че все още не е готов. Защото, пак казвам, в обществения живот не можеш да свършиш всичко, което не е свършвано десетилетия. Но можеш да се опиташ да направиш много. По темата с престъпността и корупцията, правителството се опитва доста радикално да действа. Разбира се, търсяки често показния момент в това нещо. Медиите, снимките на всички тези легни, стани, падни, белезниците и така нататък. Но дори две трети от тези хора, които са арестувани, да не бъдат осъдени, защото знаете, че първата работа, която може да направи, всъщност единственото нещо, което може да направи правителството, е да организира тези хора да бъдат арестувани. От тук нататък влизаме в дебрите на съдебната система. Ако имат пари, добри адвокати, от 9 дерета вода.
И закона им позволява.
Пропуски в самия ход на самото дело и така нататък. И може би една част от тези хора, да не кажем половината, сигурно няма да бъдат осъдени. Но факт е, че се действа по този радикален начин, би трябвало да бъде обица на охото на всички хора, които се занимават с политика.
Защо това не се правеше 20 години? Ние някакси бяхме приели и претръпнали, че всяко следващо управление не закача предишното.
И така се
случва. Като някаква сделкичица.
Въпреки обещанията, помните,
да.
БСП 2005 година, преди да вземе властта през 2005 година, обясняваше как ще направи ревизия на сделките с външния дълг. БТК, електроразпределителните дружества, царските имоти и какво ли не още. Нищо от това не се случи. Може би точно поради тази причина желанието все пак да има някакво възмездие в обществото и всъщност според мен това е основното, което доведе на власт Бойко Борисов и ГЕРБ.
От тук има ли разчистване обаче на сметките? Другата теза е, че това правителство и то няколко души в него просто разчистват свои сметки с свои стари другари.
Значи една част от тези хора вероятно са техни стари другари, но има и други хора, които едва ли ги познават лично. В смисъл тези, които са потърпевши като арестувани, обвинени и така нататък, едва ли се познават лично. Но аз пак казвам, важното е всички хора, които се занимават с политика, всеки един, който е тръгнал да прави някакъв бизнес, да знае, че в държавата има ред, закони и може би един ден ще дойде видов ден и ще му бъде потърсена сметка, защото 20 години българските политици живееха с чувството за безнаказаност. На принципа гарван-гарва на око не вади. Да сте видяли някой от правителството на Жан Виденов да беше преследван от следващото правителство. Или пък да сте видяли правителството на Сакскобургготски да търси отговорност на някой от правителството на Костов. Или пък БСП. Гъче казах как не потърси отговорност правителството на Сакскобургготски. Така че всеки смяташе, че може да краде, да прави всичко, да нарушава закона, да ощетява най-вече обществото и да бъде безнаказан.
Тоест, вие смятате, че сега тенденцията се преобръща, така ли?
Надявам се да се преобърне. Поне това са първите ходове през тези 7-8 месеца работа на това правителство. Пак казвам, аз съм реалист човек, убеден съм, че половината от тези, които бяха арестувани, под някаква форма ще получат или условни присъди, или ще получат оправдателни присъди, тъй като едно е да знаеш фактите, друго е да го докажеш в съда. При наличието на цялата корупция в съдебната система и при наличието все пак на един процес, при който участва и адвокат, а има добре платени и добре подготвени адвокати. Така че, но факта е, че се случват подобни неща за пръв път след 20 години е само... може да бъде поздравен. Другия въпрос е според мен, че трябва да се обърне внимание не толкова на показната страна. Тези камери, които светват стани, падни, дай бел, дай ръцете и така нататък. И тези циркове, които ги гледаме. То е повече за
публиката. На съдържателната искате, да не на външната.
Според мен трябва повече да се наблегне върху доказателствения материал и при самите тези арести не да се прави филмов материал, да се събират доказателствата, така, които ще издържат.
Трябва да приключваме. Едно изречение за финал. Какво предстои пред ВМРО сега, когато е вън от законодателната власт?
Ами аз мога да ви кажа какво се е случвало винаги, както вече ви казах.
Кратичко,
горе-долу ВМРО през един мандат е в парламента. Практиката показва друго. Аз съм го нагледал среди, когато ВМРО е имало депутати, аз не съм бил такъв. И когато съм бил, ВМРО е в парламента, като че ли настава едно успокоение. Ето, ние сме в парламента и можем от тази висока трибуна да говорим нещата, в които вярвам. И сме го правили. Защото темата Македония беше възродена в българския парламент, именно депутатите на ВМРО преди 15 години. Но Пак практиката показва, че когато сме извън парламента, ние сме много по-активни. Предстои ни много работа, много труд и много упоритост. Може би това, което каза доцент доктор Михов, е вярно. Трябва ни повече така напор и повече работа.